Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, nädal läheb edasi värramatult kui saatus, ehkki tegelikult see on nüüd üks ja see sama, sest aeg kulgeb ja lõpp tont seda teab, aegade lõpust on räägitud, aga tõenäoliselt on räägitud isiklike aegade lõpust, sest aeg ei ole midagi enamat kui iga inimese enese arvamus enda kulgemisest ja kui ühel hetkel seda arvamust enam ei ole, ongi aeg otsas. Hiljuti lugesin ühte head küsimust, millal sündis maakera? Ja leidsin, et päris hea, kuivõrd täpne või nii või naa, see vastus on, aga maakera sündis ühes sinuga. Kohe kui sa pea välja pistsid, sündis sinu jaoks maakera ja eks ta sinu jaoks lõpeb ka ära, nii et maakera eluiga on võrdsustatav sinu elueaga, egoist nagu sa oled. Uudiseid jah tuleb. Ukraina kõrged ametnikud on valmis suunduma Mariupoli. No see on muidugi tore, et kõrged ametnikud tahavad midagi oma silmaga näha, aga mis sest jällegi kasu on? Tegelikult peaks ju olema ammu valmis mingisugune suurem plaan, mida edasi teha, mis on garantii, et seal on keskkond nüüd rahulik ja nii edasi. Eks see ole ka siuke kohviku kindrali jutt, mis ma siin ajan, aga ei ole midagi parata. Muide, kohvikutes ma ei käi. Ja üldiselt tundub, et rahvusringhäälingu uudised on täna vaiksemad. Macroni ja Le Peni debati tulisemad teemad olid kliima ja immigratsioon. No, need on muidugi head teemad, rääkida võib palju. Aga isegi Prantsusmaa suurune riik ei saa oluliselt midagi soleerides, pean silmas kliima kui niisuguse vastu ära teha. Aga muidugi roheliste hääled on ka roheliste hääled ja hääli on alati vaja. Ja kui vaadata, siin lugesin mingisuguse pealkirju Nils Ušakovsi, või Ušakovi tegevusest ja Ušakovs ikka ma ütlesin Nils. Estähe pani ta ju otsa siis, kui venelases sai lettlane. Ja Riias, nagu ma aru saan, keelatakse ära 9. mai pidustused. Ega see nüüd riialaste endi religioon ei ole kahtlemata, aga venelastelt nende religiooni hakata ära võtma. Vaatame, ootame mai keskpaigani, mis toimub Moskva paraadidel. Kuidas on olukord 9. mai paraadiga Kiievis, kus minu arust seda ikka nagu tähistati vägevasti ja muude selliste religioossete sündmustega. Lihavõtte rahu suhtes pidi olema unustage ära ja nii edasi. Muidugi, kus sa neid munekaevikus nii väga võtadki, kuigi mine sa tea, äkki saadetakse. EKRE Narva osakonna juhid lahkusid erakonnast. no mingisugused liikumised käivad ja Biden avalikustab Ukraina uue abipaketi sisu. See on ka omaette teema. Saadetakse aga pakke ja pakette, aga mis sellest saab? No kindlasti sellest midagi saab ka, aga vaat sõda on niisugune asi, et lurjuseid on alati ja igal pool nii ka sõjas, kuigi sõjas peaks olema see kohtupidamine suti lihtsam ja kergem. Kas on või ei ole, kas sellest juttu on või ei ole. Ma tean, et teise maailmasõja ajal ikka tuhandeid nõukogude sõdureid lasti maha ka otse rivi ees, et kõik kuuleksid otsust ja tuld. No seal olid niisugused punkti peamised nagu riigi reetmine või reeturlus üldse või argpükslus või katse üle joosta vaenlase poolele või vaenlast iseloomustavate, positiivselt iseloomustavate materjalide jagamine ja niimoodi neid läks, palju neid maha lasti. Mitte rivi ees, räägitakse koguni vaata, et poolest miljonist, aga kes seda teab, palju nii öelda töö käigus kuuli sai. Eks siin muidugi võib ka vahet teha, kui partorg on kellegi maha lasknud, siis tuleb vaadata, kas kuul oli selga või rindu. Võikad teemad, aga pole midagi parata, sellised nad on. Aga Venema keeldus ja ÜRO pakutud lihavõtte rahust. ÜRO nüüd kõva pakkuja tegelikult peaksid ju Kiiev ja Moskva justkui kokku leppima, aga et ÜRO ühinenud rahvaste organisatsioon. Eks muidugi võib nii ka teha. On ka häid pealkirju, mis panevad mõtlema nii või teistpidi, näiteks Tallinna lauluväljaku juures põrkasid kokku 4 autot, ühel juhil tuvastati joobekahtlus. Joobekahtlus, noh, on nagu on, ei hakka mina seda kommenteerima, aga segane värk see on. CNN on siukene. On siukene koht, jah, kust antakse infot. Vaat siin on ka selline moment, et kui näiteks ma hakkan kontrollima mõnda inglisekeelset materjali ja annan kenasti lingi seal viibivale agendile, siis mõnikord juhtub, et agent ütleb, et kuule, see väljaanne on küll kollane, liiga kollane sellise uudise jaoks. Ja siis me oleme mõnikord arutlenud teemal, et aga võibolla uudis ise on selline, et tahaks avaldada, aga kurat võtku mujal ei saa kui kollases. Kõik just kui teavad, et see on tõsi, aga CNN andis nüüd jah, avaldas artikli ja artiklis tunnistatakse, et Valge Maja ei tea tegelikult, mis juhtub suure hulga Ukrainasse saadetavate relvadega. Ja üks allikas on väitnud ka, et see läheb kõik nagu muti auk. No see on big black hole, aga muti urgu jah, võib öelda eesti keeles küll. No nii on ikka juhtunud, samas kui kindral Einseln. Üks kord elus on ta mulle öelnud, et kui Ameerika saadab kuhugi relva saadeti, see on kõik numbrid peal ja nende edasi müümist, edasi andmist kõike kontrollitakse. Aga nagu te tähele panete, sõda annab hea võimaluse. No tead, sai pommiga pihta ja ei olegi tanki või ei ole seda masinat, teist masinat. Ikka juhtub ju, aga kuskil keegi saadab kohvrikesega raha koju. USA on alates sõja algusest, see on siis 24. veebruar, saatnud Ukrainale sõjalist abi kokku umbes 15,2 miljardi dollari eest. No, kui need ei ole just kangesti ülehinnatud relvad, siis see summa ikka midagi just kui on. Kuhu aga kõik relvad tegelikult liiguvad, on ilmselt üks suur mõistatus. Niimoodi ütleb jällegi CNN ja tsitaatiga, mõned neist relvadest võivad sattuda teiste sõjaväelaste ja relvarühmituste kätte, keda USA ei kavatsenud relvastada. Ja siin on ka väide, et Ukraina sõdurid müüvad DPR, see on siis Donetski rahva vabariigi militantidele soomukeid ja muid relvi. Tähendab, äri käib, kui sul ei ole meid millegagi tulistada, siis me anname. Siit muidugi võib välja tuua ka hüpoteesi tervetest relvatarnekettidest, mille tulemusel kurat nendest mundritest ka alati aru saab, keel on ju üks relvad. No, sarnased vähemalt kohati, aga kui Ameerikamaa saadab ja esimene pauk tehakse kuskil Araabiamaades, vaat see on nüüd võigas hüpotees või vandenõuteooria, aga isegi see on võimalik. Oh, siin on väidetud ka, et Snigirjevka või Snigirjevka, seal piirkonnas siis toimubki see äri. Ja Ukraina sõdurid pidavad aksepteerima maksetena nii USA dollareid kui Vene rublasid. Sõda on raha, ütleb kirjapilt, ja tegelikult paljudele ongi sõda raha. Egas Bertolt Brecht asjata teinud niisugust tükki nagu ema Kuraaž ja tema lapsed. Oi, sellest on juba paarkümmend aastat, kui pakkusin välja idee, kuidas seda lavastada kadunud Silvia Laidla oleks mänginud ka, aga täna on see tükk kuidagi unustatud. Muidugi võib tänapäevaste või kaasaegsete või tänaseid noori, tänaste noorte jaoks mõistetavate vahenditega panna igasuguseid asju kokku, aga maailmaklassikas tema Kuraaž, see on midagi. Ma ütlesin siin maailmaklassika ja kui keegi nüüd peaks ütlema, kuule, seda tükki ei tea küll keegi, siis ma peaksin noogutama. Nukralt, aga noogutama. Jah, minu mõelest, oi jummal, kui ammu see oli, kui seda vist Vanemuised teatris mängiti või oli see ainult telelavastus ja seal olid tuttavad näod. Washington Post tunnistas, et NATO, noh, kas nüüd NATO tervikuna või NATO mõned liikmed soovivad Ukraina sõda pikendada. See on ka niisugune kaunikesti kummaline tuletus, aga ma panen lingid juurde siia. Vaadake, mida teie välja loete ja siis võite pühenduda oma riigi või ei tea mille truuduse näitamisele ja mind kiruda. Aga Bideni administratsioon tahab jah sel nädalal välja kuulutada veel ühe 800 miljoni dollari suuruse paketi. Seda kinnitasid võib-olla koguni teineteisest sõltumata või üksteisest sõltumata viis USA ametnikku NBC Newsile. Jah. Veel üsna tavalisi sõjauudiseid, nende hulka võiks panna praegu Portugali uudise, mis ütleb, et kaks kodumaal mobilisatsioonist eemale hoidvat Ukraina meest röövisid või üritasid siis röövida Portugalis juveeli äri. Võtsid mõneks ajaks pantvangi Aveiros asuva juveeli äri naiste rahvast juhataja. Alguses arvati, et tegemist on venelastega, aga nüüdseks on selgunud, et üks mees oli 42-aastane, teine 50-ne ja nemad tuli Portugali märtsikuus, ehk pärast seda, kui Venemaa oli rünnanud juba ja nad oleksid pidanud usinasti kodumaad kaitsma. Ukraina seadus või kuidas seda akti nimetada, näeb ette, et mehed vanuse vahemikus 18 kuni 60 peavad tegelema riigikaitsega ja tõrjuma Vene sissetungi. Ja nii ongi enamus läinud vabatahtlikult rindele, aga nagu alati on ka erandeid. Ja miks ma neid erandeid välja toon? Sellepärast, et te võite niisugusi nüüantse mitte uskuda, aga kui laksu saate, siis võite meelde tuletada, ja, sellest oli kuskil juttu. See on see sama, kamraad kirjutab Bulgaariast, et noored ukrainlased panevad pidu restodes, sõidavad luksautodega ja jauramine linnas käib. Tahtsid koguni ühe mäetipu ümber nimetada Slaava Ukrainaks või umbes niimoodi kaunikesti tuntud kuurordis ja seal oli jauramist ja sel teemal palju. Samamoodi kiruvad ka Moldova mõned elanikud, mitte kõik kooris jummal hoia, et ikka kahtlaselt noored on need sõjapõgenikud ja kahtlaselt heade autodega ja kahtlaselt heades hotellides elavad ja peavad kõrtsudes pidu. No niisugused asjad on nüüd siis, see ei ole nii teema, aga mindagu edasi, nagu keegi ikka ütles. Kiri tuli juba vist saate ajal eile. Kiri on, toob meid tagasi maa peale, aga samas, kui nüüd seda kirja edasi arendada, siis me jõuame ka paraleelide juurde, mis näitab kas või hübriidsõja või infosõja algust ja muudki taolist. Kiri algab sõnaga tere. No, tere! Olen nõukaajal paljudes kohtades tööd teinud ja algselt kolhoosi ajal laps, need vana inimeteine. Kui Stahanovi sugust vaja oli, eile oli juttu natukene Stahanovist, siis leiti tsehist inimene, kellel kas raha kohe ja hirmsasti vaja oli või oli karmide asjaolude sunnil joomise maha jätnud. Kuna materjali ja tööriistadega oli nagu tema oli, siis sellisest Ahanovi jaoks korjati kogu tsehist või isegi kogu tehasest parimad riistad ja tooraine materjal kokku ja siis vaatas kogu ülejäänud kollektiiv suud amuli pealt, kuidas Stahanov tööd teha rabas. No mäletan ise ka Dvigateli ajast, kui anti mulle kui nolgile ülesanne hiilida naaberbrigaadi juurde ja spiisdit vot sihukene konkreetne instrument, muidu tööd edasi teha ei saa. Ja. Tehaste, vabrikute, põllumajandus ja muude ettevõtete plaanid ju tehtigi alati nii, et väikese varuga. Et lehmalt 6000 liitrit piima aastas kätte saada, muide sel perioodil lugesin mina õndsast ajalehes säde, mis oli selleks, et koolilapsi pioneeri ja neid valgustada, kuidas lugesin mina sellest ilusest ajalehes säde, et Iisraelis paneb lehm lirtsti 12,000, siis sel samal ajal, kui meie punnisime siin Eestis, Eesti NSV-s 6,000 poole. Aga kirjutab kirjutajagi, et kui lehmalt tahad ikka 6,000 aastas kätte saada piima, siis tuli talle lihtsalt süüa anda ja isegi mitte nii eriti hästi. Mis võib öelda, et Eesti NSV lehmad olid suhteliselt dieedil. Kuidas need lehma toidunormid olid, seda mina ei tea, aga kirjutaja kirjutab ka, et mäletan veel väga hästi, kui vanaema lüpsilt kuhjaga täis piimaämbriga tuli. Kui lihtsalt matemaatikat tarvitada ja ka seda, et lehmad talvel mõnda aega kinni on, siis 7000 liitrit piima aastas ei olnud eriline näitaja ilmselt kodustes tingimustes. Mõnes üksikus kolhoosis oli või leiti mingi võimalus ühte lauta korralikult varustada. Raske oli, aga asja sai. Ja siis sündisid rekordlüpsjad. Tetsa võib olla. Aga võt see Stahanov kui niisugune. Temast tehtigi, mitte nüüd rekordlüpsja, vaid mees, kes ületas norme, mul millegi pärast kuskil kumiseb kõrvus, eelmises saates ma seda ei öelnud, 26-kordselt, mis peaks olema igale ühele selge, et ega ikka ei saa küll niimoodi. Stahanov oli huvitav tegelane. Tema perekonna nime teati, aga kas ta oli Aleksei või Andrei, seda ei tea keegi kurat, kuigi üks vihje on. Tema siis vene keeles oli Aleksei Grigorjevich Stahanov ja ukraina keeles Oleksi Grigorovich Stahanov. Olla tema kenasti sündinud 1905. aastal jaanuari kuus Lugovaja külas siis ilmselt Orjoli kubermangus Vene impeeriumis ja suri tema ära, mitte just super hüpper kõrge seas, aga Torres, niisugune koht kuskil on, kus Donetski oblastis, Ukraina NSV-s ja tema oli Vene kaevur. Ja temalt saadi siis Stahanovlaste liikumisele nimi. Ta oli kahekordne Lenini ordeni kavaler, jube kõva sõna. Ja ordenid sai ta vastavalt 1936. ja 1970. Siin võiks natukene mõelda, et milles siis niisugune pikk paus, aga ma räägin selle jeekimi, kui infosõja või hübriidsõja või tont seda teab, kas ma peaksin ütlema pilootprojekti või mille peategelase. Igal juhul oli nii, et sel mehel olla olnud ka naine ja kaks last ja naine olla olnud mustlanna, mis on ka huvitav, aga mitte võimatu. Tema oli kõikide Nõukogude Liidu töörügajate esiisa või võiks öelda ka idu. Pärast tuli neid hulgi. Ja noh, vanemad inimesed mäletavad, et ikka põrutati üks rekord teise järel ja kui nüüd hakata seda tegelast lähemalt vaatama, mida kõike temast on räägitud, kuidas teda on kirjeldatud. Me ju teame, et igal asjal on teine küll ka. Nii et te peate mõistma, mis tähendab keeras titel teise otsa. Kui me ei tea, kumma otsaga algselt tegu oli. Aga noh, eks noortele ole ta, võibolla teatakse koguni mingi õpiku läbi kuidagi pidi nime, aga tema kuulub mütoloogiasse ja võiks arvata, oletada, et Eesti noored ei tea temast mitte midagi, kuigi. Väga tore oleks, kui noh, propaganda õpikutes või umbes niimoodi seda nime ja tegelast ja seda, kuidas ta oli seotud propagandaga ikka tutvustataks. No kes ta siis oli? Mis selle taga võis olla? Kust ta välja võeti? Seda ma ütlesin, et ei ole päris kindlalt teada, mis ta eesnimi oli, aga ühest küljest on ta vaata, et kõige salapärasem isik Nõukogude maa ajaloos. Võibolla keegi suudab temaga veel konkureerida, aga ta mõjub nagu asi ise eneses. Ta käis küll ringi teda nähti, temaga räägiti, talle anti lilli ja kärrakat ja kõike, aga ja olla tema sündinud vaeses peres, see on traditsiooniline, aga mis ei pruukinud ka tõsi olla, sest kui me võtame toonase Nõukogude Liidu juhtkonna, kui me võtame no, õige mitmed juhtfiguurid, siis nende keel ja kombed sõnavara vene keeles kas või nende viisakas käitumine ja no siia maani lööb mu pahviks see, kuidas Podgornõi nimeline valitsustegelane Ameerika maa lennujaamas, kui ma olin siis harjunud ikka selle Oxfordiliku inglise keele kõlaga, kui siis jänki midagi küsis ja kui Podgornõi pööras ümber ja täiesti no, aristokraatlikult vastas, et ja põtak nii skazal, et mina nii ei ütleks ja seletas talle väga hea kõlalises vene keeles, noh, kuidas siis tema seda asja ütleks, millest jutt oli, sellest ma muidugi aru ei saanud, aga vaat selline stseenikene. Ja kui vaadata õige mitmeid tegelasi sellest toonasest ladvikus, siis võib kohata seal väga kummalise päritoluga isikuid, kellele ei pandudki, et sündis Ketra ja ma ei tea, Sibi peres ja nii edasi, kas või Tšeržinskid ja noh, sellised tegelased. Noh, esimene töökoht olla olnud siis meie armsal Stahanovil katusel ja tema pidi materjali ette tassima, see ei ole keeruline, aga see on väga keeruline, kui sa kardad kõrgust ja tema olla kartnud ja nii settis tema sihi, hoopis teises suunas. Läks tsentraalne ja Irmino kaevandusse. Ja idee oli selles, et teenib palju raha, ostab hobuse ja läheb üldse sealt kandist minema. Kaevandus, noh, tavaline kaevandus, ei olnud seal mingisuguseid hüpper-super töö tulemusi ja sell oli ka niisugune põhjus, et kui keegi hakkas selles kaevanduses hoolega tööle ja hoia jumal ületas normi, arvestame, et tegevus toimus eelmise sajandi alguse Venemaal siiski, siis võis tema, tegelikult see võis olla juba ka Nõukogude Venemaa, aga igal juhul, kui sa väga pingutasid, siis võisid sa saada korraliku keretäie teistelt kaevuritelt. Muide, midagi taolist kirjutas ka Hitler kuigi kaudselt oma lapsepõlve või noorusiga kirjeldades, kui ta ehitusel töötas. Seal olid veel poliitilised vaated ka natuke sees. Ja ei tohtinud üle pingutada, ei tohtinud liiga vingelt tööd teha, sellepärast, et muidu pannakse teistele ka kõrgemad normid ja tegelikult, noh, mis sest kasu on, kui palk on sama. Aga vot kaevanduses oli paar torg. Ilmselt oli tegu segase ülemineku ajaga ja nii edasi. Ja orjanduslikud või noh, niisugused nõukogude normid, mis olid ka nagu nemad olid. Aga kaevanduse partorgil oli läinud pahast ja tema oli sattunud kuhugi musta nimekirja ilmselt NKVD omasse ja oli tema noaderal kõndimas, sest samm vasakule, samm paremale ja oledki kahjulik element ja edasi sa ei olegi. Mis asi siis võis partorgi päästa, eks tema rehkendas ka oma unetute löödel ja leidis, et see saab olla töökollektiivi tootmisrekord. Et aga terve kollektiivi niisugune rabamine või rabama panemine oli ikka küll hullunistus, siis aga äkki looks ühe karismaatilise tegelase, kangelase, kes korraga teeb rekordi. No vanaemad kaevurid, nendel niisuguseks asjaks lihtsalt julgust ei olnud. No ma rõhutan, et selle põhjus oli atavistlik hirm kaastöötajate ees, sest kui hakkasid ikka väga rabama, siis räägiti seal ka legendi, et mõni hull rügaja oli niisuguse kitli saanud, et oli ära surnud selle tulemusel. Ja edasi oli olukord nagu oli. Aga jõudis kätte issand aasta 1935, kui partorg surma hädas võttis vastu otsuse organiseerida tootmisrekord. Äkki leiab lollikese, leidis ka. Ja lollike oligi, varem nimetatud Stahanov. Kui partorg tahtis pääseda NKVD küüsis, siis Stahanovile sai tema lubata, no enam vähem, et priipileteid kinno ja klubisse ja hobuse ostmise raha, aga lisaks ta lubas kohe esimese hooga ka mitmetoalist insenerit, korterit, sanatooriumit, tuusikuid, see muidugi ei tõmmanud Stahanovit sugugi, sest ta ei teadnud, mis asi on sanatoorium. No ja muidugi jah, ikka tõenäoliselt võtme pakkumine oli eluaegne priipääse kohaliku kinosse või klubisse või missugune see välja nägi, et saab filmi vaadata. No ja läks lahti. See oli öö vastu 1. septembrit, kui see Aleksei või mis ta oli, Stahanov, võttis kätte ja raius 5 tunni ja 45 minutiga 102 tonni sütt lahti. Sellega ta ületas töönormi 14-kordselt. Tea, mis need ülejäänud kutid selle peale ütlesid, kas teda üritati ka veenda, sest tükk aega oli pausi, aga 19. septembril, võibolla sai turvad, raiusta ühe vahetuse jooksul 207 tonni. Ja palk oli tal sel puhul. No olla olnud palk kuni 30 rubla, tema sai 200 rubla. Noh ja peale selle veel maailma rekord ja Guinnessi rekordi raamatu suhtes ei oska ma midagi öelda. On ka Stahanovi kui niisuguse uurijaid. Ja need on leidnud, et need tonnid on õiged. See võis olla küll, sest tingimused selleks võib luua, aga tol ajal välja käidud fakti pähe muidugi sihuke populaar teaduslik, mis läks üle kogu Nõukogude Liidu, et seltsimees Stahanov töötas 14 töövahetust järjest. Järjest, jah. No selle kohta leidsid isegi kõige patriootilisemad uurijad, et ega ei töötanud küll. Selle peale oleks pidanud igaüks ära surema, isegi Stahanov. No ja 14 vahetust jutti vahetuses näiteks 150 tonni sütt. Oi ja jumal, kui mõni dissident tuleb ja küsib, kus see kuhi on? Paperi peal saab seda muidugi teha. Kõik on kift. Paned aruandesse kirja, annad aruande edasi ja aruande lekib või üleki suunatakse. Ajakirjandusse esiküljel jälle see sama nägu, jälle hullumeelne rekord. Ja eks siis võibolla oleks võetud eeskujuks Sovjetski Superman või kuidas teda ilusti nimetada. Tegelikult valmistus kaevandus ja kaevanduse juhtkond niisugusteks rekorditeks, mitte nüüd 14 vahetuseks jutti, väga hoolikalt. Lagede toestamiseks oli tarvis ju hull palju palke, söe välja vedamiseks suur hulk vagonette. No ja siis oligi, et valgus näitas rekordimehele pimedas kaevanduses partorg isiklikult ja seda mitte nüüd pimestava ideoloogilise valgusega või ma ei tea, mis laadi tatninad sel ajal olid seal kaevanduses, võibolla koguni elektrilamp, siis oleks ju partorg näidanud tuld Ilitši lambikesega, mis oleks annud indu juurde nii, et appi anti tale igaks juhuks ka 2 kogenud kaevurit, kes ütlesid, et taltu nüüd metsaline, muidu tuleb kõik kaela. Ja kui nüüd võtta ajaloolise tõe järgi, siis oleks tulnud see rekord jagada iga rekord peaaegu vähemalt 3 inimese vahel, aga siis see ei oleks olnud jälle nii muljetavaldav. See pärast anti välja ainult Stahanovi nimi, palk maksti talle, kuidas ülejäänud kompenseeriti, seda mina kuulnud ei ole. Ja muidugi juhtus saatuslik asi, mis võibolla oligi partorgi päästja. Stahanovi rekordi uudis ajalehes äratas Nõukogude Liidu valitsejate tähelepanu. Keegi kandis ette, et näe, rabotjaga. Ja muidugi siis juhtus see, mis juhtub alati. Ja millega paraleele tõmmata on võimalik pea igas olukorras, kus on suurem rahvahulk koos, tekkis Stahanovi paanika, nii nagu paanikad on kerged tekkima, minu pärast kas või see COVID-i paanika. Need, kes ei tea COVID-is mitte midagi, need istuvad ja kütavad hirmu üles ja räägivad, kuidas võt minu sõbra sõber tunneb ühte, kes. Ma ei ütle muidugi, et kõik näited on nii hullud. On ka lihtsamaid, aga ma rõhutan ja ma rääkisin praegu paanikast. Ja nüüd, head kuulajad, Stahanovi paanika väljendus selles, et tekkis Stahanovlaste liikumine. Kuidas selle mehhanism oli? Aga ilmselt kukuti lihtsalt rekordeid püstitama. Ja keegi ajakirjanduses või partei rakukeses või organisatsioonis ütles, et davai, see on nüüd Stahanovlaste liikumine. No võib öelda, et hambaarstid ületasid välja tõmbamiste norme, professorid mitmekordistasid teaduslike avastuste arvu, teatrid tegid kahe esietenduse asemel isegi 12. Isegi NKVD võttis õppust. Rohkem arreteerituid, rohkem süüdimõistetuid, rohkem mahalastuid. Nagu te näete, võivad niisugused nähtuse paanikad haarata kõige erineva maid. Inimgruppe võib öelda, aga samas võib öelda ka hierarhiaid, võimupüramiide. Ja muidugi võiks öelda, et see Stahanovi paanika, kas ta nüüd päriselt sealt sündis, aga võibolla küll, sest vahend, ajakirjandus on ju siiamaadi olemas, kuigi täna on ta meedia, aga siis oli ta ajakirjandus. Noh ja kui tingimused on, siis miks ei või see asi korduda? Kangelas Kaevur sai ikka sellest, mis partorg lubas, tükk maad rohkem. Üleriigiline tunnustus nopiti tema välja sealt Donetski kaevanduses ja koliti ümber Moskvasse. Vot siin on nüüd muidugi see asi, et naine lastega vist jäi sinna Donbassi edasi. Sellest on räägitud mitut versiooni ja üks versioon oli ka, et suur seltsimees Stalin ütles, et no, žena tsõganka. Не положено, et ei ole üldse sobiv, et kangelase, töö kangelase naine on rahvuselt mustlane. Juh, Heidi, jäägu sinna oma Donbassi. Ja tulemus oli see, et see Andrei või Aleksei Stahanov leidis omale Moskvast uue naise. Ja siin lööb välja ka huvitavaid nüantse, sest see naine olla olnud kõigest 14-aastane, aga muidugi krasavitsa ehk iludus. Ja siis olla see esimene naine mingitel tingimustel Donbassis ära surnud. Igal juhul tõi Stahanov oma lapsed Donbassist ära Moskvasse. Sellest on ka erinevaid variante. et ei surnudki ära, lihtsalt jooksis tagasi mustlaste juurde ja olla seal ära surnud ebaõnnestunud abordi tagajärjel või no ühesõnaga igasugused rahva fantaasia. Ja nüüd oligi see, et kange töömehe ja pereisa elu oli nii pea peal, et kohe oli. Muud kui üks kohtumine teise järel, igasugustes presiidiumides istumine, ajakirjandusega suhtlemine. Eks siis tal oli koolitus ka tõenäoliselt taga, et ütle nüüd niimoodi, et saavad seda sõna. Kogu intervjuu jooksul ei kasuta. Võidu keegi kõrvalt kuuleb ja see keegi võib olla lääne agent ja ütleb, et Stahhanovil pole keeltega kultuuri ropendab. Ja Stahhanov käis tehasesse, rääkis lõputult oma kangelasteost ja nüüd kujutage ennast ette. Tema olukorras, kus te peate käima firmast firmasse ja aetakse kollektiiv kokku ja te peate rääkima neile ühte ja sama juttu oma lõputust, tarkusest ja sellest, kuidas teie midagi tegite või ütlesite. See ajab ogaraks, eriti kui pärast seda on väike istumine ja kõvasti käärakad ka. Stahhanovist tehti laule. Nii kurb, kui see ei ole, ma olen näinud paari laulu. No siukeses lauluraamatus, noodiraamatus, aga ega ei mäleta küll, Stahhanovist kirjutati raamatuid. Sest alati on keegi, kes teab asja paremini ja kes oskab asja valgustada nii, et valgemaks enam minna ei saa. No kas see ei ole pilootprojekt meediasõjale? Ma usun, et neid raamatuid tõlgiti, et Stahhanovist tehtud filmidel olid subtiitrid, ma ei tea, mitmekümnes keeles ja neid saadeti erinevatesse riikidesse, no, ma usun, et nende erinevate riikide luure vaatas need filmid ka ära ja mõtles, et aga kuidas meie saaksime teha midagi paremini või umbes nii, aga kas nüüd ülejäänud rahvas seda ma ei tea, Hiina võib olla, aga jah, igal juhul Stahhanov Nõukogude Liidus oli tuntum kui ükskõik milline filmi näitleja. No, nime teati, nägu teati, temast ju kirjutati, temast oli filmid, kui palju inimesi neid filme vaatamas oli käinud, ma ei tea. Ja võib olla selle pauguga oli ta ka maailmas midagi väga suurt. Kas ta Guinnessi rekordiraamatus on, seda ma ei tea. Aga siis juhtus see, et see üleelamine oli ikka liiga suur. Organism oli alkoholist kahjustatud. No selle aegne kärakas, see ei olnud ju Smirnoffi viin, see oli mingi, kui kasutada klassikalist kirjandustallikana, siis taburetovka. Ja Stahhanov sai mingil ajal insuldi. Päriselt ta enam ei taastunudki ja elas edaspidi ikka tükk aega vaimu haiglas või kuidas seda kutsuda, aga ratas oli käima lükatud. Ja nii see oli. Võeti tema vaimu haiglast jälle kohtumised, presiidiumid, meedia ja nii kuni surmani. Oma kangelasteost oli ta elu jooksul nii palju rääkinud, et lint kedras juba automaatselt. 1975. aastal peeti tema töökangelasteo 40. juubelit või noh, aastapäeva siis. Ja sellest ma midagi mäletan, näidati ka programma Vremjas ja ma võin kinnitada, et ega see Stahanov lava peal enam ümbritseva suurt midagi aru küll ei saanud. Tatsas ühele poole surus kätt, tatsas teisele poole naeratas. Kas ta midagi ka rääkis, aga võibolla öeldi, et zatknis või umbes nii, aga näidata ju sai. Muidugi, mis oli veel hull ja psüühikat rikkuv, oli suhtlemine riigi ladvikuga, ka Stalini endaga. Nii et võib öelda, et see tema elu lõppes suurte segadustega. Tegelikult, kui meelde tuletada, Nikita Sergejevich Hrušov vist vaatas, mis on saanud Stahanovist ja saatis ta kuskil 50. lõpul Moskvast välja. Ja oligi siis nii, et oli tema jälle kaevanduses, kas ta seal midagi ka tegi, tont seda teab. Perekond jäi Moskvasse, ei tahtnud mingisugusest Ukrainasse sõidust midagi kuulda. Ja töökaaslased olevat Stahanovit nimetanud Stakanoviks. Venekeelne sõna Stakan joogi klaas, see Stakan granjonnõi, see kandiliste servadega tee klaas. Ma lihtsalt ikka teed ka mõnikord joodi vist, jah? Ei tea. Aga et järgmine suur seltsimees, see oli siis Leonid Iljitš Brežnev, see tahtis ka silma paista oma teadmiste ja headustega, lisaks olid tal Ukraina kandiga ka mingisugused isiklikud sidemed või umbes nii. See andis Stahanovile kuldtähe, sotsialistliku töökangelase kuldtähe. Ja see vist oligi, miks Stahanov hulluks läks või umbes nii, aga insult oli tal ka. Lõpptulemus oli see, et 1905. aastal sündinud Stahanovi elutee lõppes kuskil, ma ei tea, mis tüüpi haigla üldpalatis, kus ta olla astunud ilmselt mäda õuna või mingi õuna koore peale, kukkunud, põrutanud peaga vastu raudvoodit, vastu selle teravat nurka ja selle peale ära surnud, kuigi tegelikult ta võis seal haiglas ajada inimesed, palatikaaslased ja teisedki nii närvi, et nad virutasid talle raudvoodiga vastu pead. Aga see on minu oletus ja palun ärge seda võtke eriti tõsiselt, sest iial ei või teada, kuidas see tegelikult oli. Mis ta eesnimi siis oli? Sellest võiks rääkida nii, et kui Pravdas ilmus artikkel omal ajal ammu, see oli siis 30. Aleksei Stahanovist olla Stahanov saatnud Stalinile Josif Vissarionovitšile kaebe kirja, et tema nimi on lehes valesti kirjutatud. No kui Stalin oleks võtnud asjast kinni, siis oleks niisuguse vea tegijale usaldatud kahtlemata aastakümnete pikkune töö kauni nõukogude kodumaa karmimates rajoonides ja võimalik, et ka kaevandustes nagu Stahanovgi, kus ta oleks võinud õppida neid nimesid ja nende nimede õige kirja. Aga seega siis, kui Aleksei Stahanov talle ei sobinud, minu jaoks jääb üle ainult Andrei, kui ta just Afanassi ei olnud, aga seda ma hästi ei usu, need on liiga erineva kõlaga nimed. Mida siis tegi Stalin, kes oli tegelikult mõnes mõttes nukras olukorras, aga kellele kirjutab ikkagi superhüpper rekordimees? Eks ta pidi tegema umbes sama asja, mida tegi üks nõukogude juhtidest ülemineku perioodil, kellele ka anti igasuguseid asju lahendada, aga kes lahendas asju väga pragmaatiliselt. Ilmselt suur juht leidis ka, et ei ole mõtet hakata suuremate asjade vigu tunnistama ja suur juht olla vastanud nimetet Stahanoville, kes oleks võinud väga vabalt hakata oma nime ju sidekriipsuga kirjutama, aga Venemaal vist nii kombeks ei olnud. Tema vastas täiesti antroopovlikult, et pravda ei valeta kunagi. Ja sina oled nüüd vait, eks ole seda ta ei kirjutanud. No pravda, see on ju tõde lehe pealkirjana. Kuradi väljakutsuv pealkiri, aga noh, see viib mõtted ka selle peale, et kui on tõde ajalehena Nõukogude Liidus, kuuendik planeedist kaetud ja nii edasi. Mida tähendaks komsomoli tõde või pioneeride tõde, aga komsomolska ja pravda ja pioneerska ja pravda ilmusid ju ka. Kas need tõed olid siis, noh, et Stahanov ei ületanud ikka 26-kordselt normi või ei põrutanud tööd teha 14 vahetust jutti? Asi selles, et pioneerid ja komsomolid ju õppisid selle ajal koolis. Nad natukene olid kursis ka matemaatikaga ja oskasid ilmselt asju võrrelda ja seal oleks võinud tekkida virinat. Võibolla neile kirjutati, et tegi kaks vahetust jutti või ületas normi peaaegu kahekordselt või umbes niimoodi. Aga jah, et siin sai mainitud ka Andropovi nime, siis tema tegi tegelikult ju propaganda mõttes õige mitu uhket käiku. Üks nendest käikudest oli see, et ta lubas Võssotski kunagine nõukogude laulja, kes laulis selliseid laule, et mõnele tundusid ideoloogiliselt ebakindlat, ta lubas Võssotskil sõita välismaale, sest ta leidis, et loov intelligentsiga mingisuguse Võssotski pärast tülli minna ei maksa mingil juhul. No ja muidugi Roland Põkkovi üks filmidest tuleb meelde. Selle nimi oli Erne Irmutis siis vist. No, Chuchula. Ma ei tea, kas... Ma ei ole seda filmi näinud, ma ei ole sellest filmist oluliselt midagi ka kuulnud, aga see olevat Roland Põkkovi jaoks olnud märgilise tähtsusega film ja andis selle monteerimisloa nii nagu Põkkov tahab ja tegi lahti kõik nõukogude kinod. No vaadake, kurat temaga, ülehomme on nagu nii meelest ära. Kiidate natuke Põkkovit, kes oli kihvt näitleja kõigele lisaks. Ja see oli igal juhul parem kui minna tülli mingisuguse kuradit senseerimise pärast. Jah. Niisugune oli lugu siis Stahanovist ja noh, miks sai Stahanov teise selle kõva ordeni? sotsialistliku töökangelase aunimetus ja teine Lenini orden. Sellepärast, et vaat kordamine on tarkus ema, aga alati nii hästi ei lähe. Stahanov oli jah enam vähem seal oma kaevanduses varjusurmas ja noh, töötas vähe, aga selle ta kompenseeris sellega, et jõi palju. Aga sama partor, kes ta avastas, olla tahtnud teha vist oma teist tähelendu ja kirinud Stahanovi uuesti välja, kloppinud tolmust puhtaks, uue naise otsinud. Ja Brežnev olevat olnud lihtsalt nii üllatunud, et ikka elab veel, et andiski need hirmsad ordenid ja värgid ja siis läks nagu läks. No neid legende võib ju olla erinevaid, sest ühes küljes, kui mees oli hullumajas, siis kus sa talle neid ordenid avalikult anda julged või nii edasi. Aga mõnikord ma olen mõelnud, et see on isegi hea, et meil Eestis ei ole meedia väljaannet tõde. Sest mul on aru saamine, et tõde peaks olema midagi lõplikku, midagi konkreetset, selget. Ja tõde üldpõhimõttena peaks olema suurem. Kui siin pool lõõpimisi öeldud, et tõde on see, mis täna veel kehtib, või tõde on see, mida kinnitab poliitiline otsus. Ei. See on isegi hea, et meil on siuke dünaamiline olukord, et päris tõe juurde ei jõuta mitte kunagi. Aga midagi ikka toimub, susiseb ja nii edasi. No näiteks keegi on välja rehkendanud, et Venemaa saaks piirata metalli tarneid ja sellega koos panna nööri kaela nii Ameerika kui Euroopa olulistele tööstusharudele. Aga sellest ei hakka rääkima mina. Sellest hakkab rääkima nüüd Adrian Bachmann.
Venemaa domineerimine erimaterjalide turul annab Kremlile lääne suhtes mõjuhoova. Vahetult enne Venemaa-Ukraina invasiooni avaldas staažikas Briti mõjuvõimsete väljaannete peatoimetaja Ambrose Evans-Pritchard artikli, milles vaatleb Kremli olulist, end vähe tähelepanu pälvinud mõjuhoova lääne vastu, milleks on keskne positsioon maailma eri metallide turul, millest sõltub lääne kõrgtehnoloogiline tootmine. Venemaa saaks metallitarneid piirates kammitseda kõige olulisemaid tööstusharusid nii USA's kui Euroopas. Soovmõtlemine on alanud. Euroopa tuumik on end suutnud veenda selles, et Putin jääb rahule pelgalt Donetski ja Luhanskiga ning lubab Euroopa ettevõtetel vastutasuks toorainetele jätkata Venemaale Gucci kottide ja BMW-de müümist. Seda muidugi alles pärast rahvusvahelise õigusalast tiraadi. USA, Ühendkuningriik ja Poola on aga jõudnud vastupidisele järeldusele, väljendades tõsiseid kahtlusi, et Donbassi okupeerimine on üksnes tugipunkt toetamaks sissetungi kogu Ukrainasse. Arvestage sellega, mida Putin on oma senise tegevusega kaotanud. Ta on tapnud Minski leppe ning seeläbi ka võimaluse nende kahe marionettriigi vetoõiguse abil kontrollida Kiievi välis- ja julgeolekupoliitikat. Kui Putin asjad sedasi jätaks, oleks Venemaa sellest kriisist lahkudes veel nõrgemal positsioonil kui enne. See rõhub tõesti kergeusklikkusele, sest 2/3 Vene armeest on koondunud ründevalmit Ukraina piirile, kus neid ei ole takistamas palju muud kui Ukraina innukad, kuid halvasti relvastatud reservväelased. Siin kohal vahemärkus, kuna artikla oli kirjutatud vahetult enne Venemaa-Ukraina invasiooni, siis see peegeldab autoripoolset sügavat arusaamatust, mis puudutab Ukraina relvajõude kui selgesti kõige võimsamat maaväge Euroopa kontinendil, mis on tänaseks juba tõestanud ennast olevat märkimisväärselt kõrge võitlusmoraaliga ja seda ka märgatavalt tugevama vastase vastu. Kuid Ambrose Evans-Pritchard jätkab. Putin isegi ei varja oma kavatsusi. Nagu Putin oma kõnes väitis, on Ukraina bolševike 1918. aasta Brest-Litovski järgne kunstlik sünnitis, millel puudub tõelise riikluse traditsioon. Tänavune Müncheni julgeolekukonverents oli serenaad Atlandi ülesele ühtsusele kooskõlastatud jõupingutus näitamaks, et kõik olulisemad riigid on ühel meelel ulatuslike sanktsioonide kehtestamise osas juhul, kui Venemaa peaks ründama. Sõna nagu tohutu ja laastav korrati ad nauseam, nagu kannaksid kõik ette sama kokkulepitud stsenaariumi. On aga ebatõenäoline, et see Potjomkini ühtsus Kremli plaanidele mõju avaldab. Lääs ei saa riskida tõsiste meetmete rakendamisega, sest sellele ei pruugi järgneda tasakaalus reaktsioon. Leebem versioon külmasõjaaegsest vastastikusest garanteeritud hävingust. On ütlematagi selge, et Euroopa on Venegaasi vang ning ei julgeks Venemaad Swiftist täielikult eemaldada, sest sellele järgneks nende endi jaoks veelgi suurem kriis kui see, mille nad Venemaal põhjustaksid. Siin kool veel üks vahemärkus. Antud ennustus on osutunud täpseks seoses Vene energiakandjate eksporti võimaldavate kontode puutumata jätmisega üldises Swift pangamaksete süsteemi embargos, mis Vene pankadele kehtestati. Kuid Ambrose Evans-Pritchard jätkab. Vähem tähelepanu on aga pälvinud olukorra tehnoloogiline külg. Washington väidab omavat võitmatud Trump-kaarti, mis väldib tagasilöögi ohtu ja suudab seetõttu Putinit oma otsustes kõhklema panna, lõigates ära Venemaa juurdepääsu pooljuhtkiipide ülemaailmsele turule. See oleks tänapäevalne ekvivalent 20. sajandi naftaembargole, sest pooljuhtkiibid on elektroonikatööstuse kõige olulisemaks kütuseks. Mikroelektroonika embargo lämmataks samm-sammult Venemaa arenenumad tööstusharud ning muudaks teoreetiliselt Putini režiimi kiduraks tehnoloogiliseks käebuseks. Kuid seegi on ohtlik mäng. Putini võimuses on peatada lääne pooljuhtkiipide sektori jaoks hädavajalike maavarade ja gaasitarned, suurendades pingeid veelgi enam ajal, mil kogu maailma on tabanud pooljuhtkiipide defitsiit. Lisaks võib Venemaa teoreetiliselt titaani, pallaadiumi ja muude metallide tarneid piirates USA ja Euroopa lennundus- ja relvatööstuse samuti kammitsaisse panna. Kui Venemaa saaks Ukraina oma kontrolli alla, siis suureneks ka tema võim peamiste strateegilise tähtsusega maavarade üle. See annaks Venemaale hoova, mille ulatus oleks võrdväärne OPEC-i võimuga energiavaldkonna üle 1973. aastal. Kreml võiks vallandada läänes inflatsioonilise šoki, mis oleks samaväärne esimese naftakriisiga ning sellele järgnenud majanduslangusega. Siin kohal veel üks vahemärkus. 2022. aasta aprilli seisuga paistab antud prognoos olevat täide minemas, kuna hetkel me ei saa küll rääkida veel hüperinflatsioonist, kuid parema mõiste puudumisel superinflatsioonist. Ja mis võib-olla kõige peamisem, siis see kõik on toimumas olukorras, kus Venemaa endiselt ei ole sisuliselt mitte mingisuguseid strateegiliste toormete ega energiakandjate embargot lääne suhtes rakendanud. Mis siis juhtuma hakkaks, selles osas ei ole kellelgi päris selget pilti, kuid päris kindlasti oleks tegemist majandusliku kriisiga, mille laadset tõepoolest ei ole kogetud pärast teise maailmasõja puhkemist. Kuid Ambrose Evans-Pritchard jätkab. Valge maja ei olnud aeglane tunnistama Venema vastulöögi andmise võimekust. Ei oldud teadlikud USA pooljuhtkiipide tootvate ettevõtete riskidest enne, kui kriitiliste materjalide ettevõtte Technet paljastas, millises ulatuses on USA sõltuv Venemaa C4F6 gaasi, neooni, pallaadiumi ja skandiumi tarnetest. Umbes 90% kogu maailmas tarnitavast neoonist, mida kasutatakse lasergaasina kiipide litograafias mikroelektroonika tootmises, pärineb Venemaalt ja Ukrainast. 2/3 sellest puhastatakse maailmaturu jaoks ühe Odessa ettevõtte poolt. Aafrikas leidub ka teisi pikaajalisi neooni leiukohti, kuid lühiajalises perspektiivis on need ebaolulised. Tekneti sõnul kasutatakse Vene C4F6 gaasi loogikaseadmete juures. Palladiumi kasutatakse andurite, plaadistusmaterjaalide ja arvutimälu jaoks. Maailma suurim titaanitootja on VSMPO Avisma, mis asub Lääne-Siberi titaaniorus. See ettevõte kuulub Rostekile, riiklikule konglomeraadile, mida kontrollib endine KGB töötaja Sergei Tsemesov, kes teenis koos Putiniga Ida-Saksamaal. Venemaa ja Ukraina annavad kokku 30% ülemaailmsetest titaanitarnetest, kuid see alahindab nende hegemooniat tootmisahelate üle. Vene titaanihiiult VSMPO Vismalt on pärit 35% Boeingu titaanist, mida kasutatakse peamiselt 737, 767, 777 ja 787 tüüpi lennukite juures. Titaani kasutatakse nii mootorites, ventilaatorites, ketastes kui raamides ning see on hinnatud oma kuumuse ja korrosioonikindluse ning kaalu ja tugevuse suhte poolest. USA tööstus- ja julgeolekuamet avaldas möödunud aasta oktoobris aruande, milles hoiatati, et VSMPO Visma pakkus Venemaa riigi toetusel USA klientidele titaani kunstlikult madalate hindadega, mis võimaldas neil hõivata märkimisväärse osa Boeingu äritegevusest. See oleks pidanud olema hoiatavaks märgiks. Mõned nädalad hiljem kinnitas Boeing aga veelgi tihedamaid sidemeid VSMPO Vismaga. Sisuliselt on Venema teinud seda, mida Hiina tegi varem haruldaste muldmetallidega. Müünud alla oma hinna ja löönud see läbi lääne tarneahale mängust välja. Aruandes öeldi, et Venema suudab seda valitsevat positsiooni ühe enam geopoliitilise mõjuvahendina ära kasutada. Aruandes ka hoiatati, et USA's on alles jäänud vaid üks vananev tehas, mis suudab titaani suures ulatuses toota ning et titaan ei ole enam osa riigikaitsevarudest. USA tugineb oma hävitajate, kosmoserakettide, rakettide, allveelaevade, helikopterite, satelliitide ja täiustatud relvastuse ehitamises vaenuliku riigi kontrolli all oleva üksuse tarnetest. Aruandes kutsuti üles võtma kiireloomulisi meetmeid kodumaise tootmise taastamiseks ja strateegiliste reservide hankimiseks. Euroopa lennukitootmiskontsern Airbus on aga veelgi haavatavam, sest Euroopa reisilennukeid tootva konserni Airbusi titaanist lausa pool pärineb Venemaalt. Suurbritannia lennundustööstus sõltub Venemaa tarnetest samuti. VSMPO Visma tegutseb Birminghami lähedal, kus valmistatakse kaubanduslikke sulameid lennunduse, meditsiinitehnoloogia, aga ka sõjaväe tarbeks. Putin teab, et lääne valulävi on tegelikkuses madal. Seda tõestas 2018. aastal alumiiniumitootja Russal suhtes kehtestatud USA sanktsioonide fiasko. USA rahandusministeerium arvas, et alumiinium on asendatav tooraine ning et Russali tarnete peatamisel ei oleks kuigivõrd suurt mõju. Nad said karmi õppetunni turu reaalsuse kohta. Ülemaailmsed alumiiniumi hinnad kahekordistusid, tarnahelest seiskusid ning kaasnenud kahju ulatus kõikjale. Bürokraadid ei mõistnud tööstuse ranged sertifitseerimisprotsessi. Kuid asja sisu on sügava. Venemaad ei saa maailma majandusest lihtsalt ära lõigata, sest ta paikneb maailma majanduses kesksel kohal. Washingtonil ei saa olema lihtne Venemaale pooljuhtkiipe pikaks ajaks keelata. Venemaal on olemas oma kiibiettevõtted, nende seas Baikal ja Mikron. Nad suuduvad toota keskmise taseme, ehk kuni 28 nanomeetriseid mikrokiipe, millest piisab mobiiltelefonide ja muu sarnase jaoks. Kindlasti suudavad need ettevõtted oma tegevusala laiendada, kui see riiklikul tasemel prioriteetseks peaks muutuma. Venemaa ei suuda toota 5 või 7 nanomeetriseid kiipe, mis on vajalikud 5G-tehnoloogia, tehisintellekti, keskseadete või graafikaprotsessorite jaoks. USA juhib globaalset kaasaegsete kiipide süsteemi ning võib keelata Taiwani TSMC korporatsioonil või Korea Samsungil neid Venemaale müüa. Pikas plaanis saaks see valus olema. Pooljuht kiipide tööstuse keerukus ning vahendajate rohkus on aga kuurikuulus. Oleks igasuguseid lahendusi, millega tagada, et Venema ei saaks kätte tipptasemel mikroelektroonika vahendeid. Kuid Venema saaks ometi enamiku oma relvadest valmistada ka keskpäraste kiipidega, ütles Washingtoni strateegiliste rahvusvaheliste uuringute keskuse tehnoloogiadirektor James Lewis. Nad võivad alati loota hiinlastele, kes leevendaksid sanktsioonide mõju. Venemaal poleks aga lihtne, sest ei ole võimalik lihtsalt ümber lülituda. Hiina kiipide, mis ei ole ka kõige paremad kasutusele võtmises, tuleks kõik ümber kujundada. See aga viiks venelasi 2 või 3 aastat ajast tagasi, lisas Lewis. Pärast 2014. aasta Krimmi annakteerimist olid Hiina ettevõtted ettevaatlikud USA sanktsioonide eiramisel. Täna on aga maailm teistsugune. Xi Jinping on muutnud USA ekstra territoriaalsetest sanktsioonidest kinnipidamise oma ettevõtete jaoks ebaseaduslikuks. Isegi kui Venemaa ja Hiina vaheline strateegiline kokkuleppe Pekingi taliolümpiamängudel on ülehinnatud, andis Xi Putinile Ukraina suhtes teatud mõttes rohelise tule. Vastasel juhul ei oleks Venemaa enamik oma sõjaväelistest jõududest läänes sõdimiseks kaugidest ära toonud, jättes seeläbi Hiina piiri avatuks. Kui vaadata lääne sanktsioonide valikut, on ilmselge, et majanduslik heidutus ei saa olema piisav. Seda kas seetõttu, et meetmed on tegelikult nõrgemad, kui tundub, või seetõttu, et vastumeetmete riik Venema poolt muudab need tegelikkuses kasutuskõlbmatuks. Müncheni konverents oli kolmepäevane hämamine selle tõsiasja ümber. Kollektiivse soovmõtlemise rituaal. Teesklemine, et miski peale relvade on Ukraina jaoks üldse oluline. München oli selle jaoks enam kui sobiv. Ukraina inimeste saatus ei ole tänapäeval kuigivõrd erinev Tšehhide 1938. aasta septembri loost.
Nii on lood siin pool sood, aga meie püha sõda läheb edasi.
On pimedus, pilvini kõrguvad palmid, veel kiiguvad taevases võlvis. On pimedus, sõdurid liiguvad hambuni relvis. Nad sammuvad öös, et kirgastuv päike neid jalgi leida ei aitaks, et kõrvetav päike neil veriseid käsi ei paitaks.
Nad on nagu kiskjad, kes saaki ihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Veel mõni päev möödub ja surmavad mürki, taas lennukeilt linnale langeb. Ja jälle sülitab kuule automaat rangelt. Veel paar päeva möödub ning jälle uus sõdur Vietnami pinnale astub. Taas miljonid dollarid veerevad bosside tasku.
Nad on nagu elajad, kes saaki ihkavad. Nad on nagu elajad, kes rahu.
näevad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike. Kuna iga surm toob kaasa raha, nad nõuavad aina lisa. Kas tõesti nad ei kuule laste ja emade kisa? Ameerika rahvas ei taha just sõda, ta hoopiski rahu ihkab, kuid progressiivsemat korda USA valitsus vihkab. Kes saaki ihkavad, nad on nagu kiskjad, kes rahu vihkavad. Nad on nagu kiskjad, kes murravad, tapavad kõike. Nad ihkavad näha, et kärgataks aatomi äike.
Saade on salvestatud 2022. aastal.